juda biz belimiz og'rib juda uzoq namoz o'qishimiz shart emas. Keyin mana ba'zi bir yigitlarga aytamiz, jamoaning ichida o'qiganingizda namoz sunnat, mana peshinda juma namozini sunnatlarini o'qilganda eng qisqa suralarni zam sura qiling. Hamma o'qib bo'lib bitta o'zingiz holdek bo'lib ko'rinmang. Bu taqvo emas. Taqvo bu jamoat bilan bir xil bo'lish. Jamoatdan ayrisha holda uzun suralarni zam sura qilish bu taqvoga kirmaydi azizlar. Mana shu narsaga ham e'tibor qilinglar. Jamoaning ichida yengil namoz o'qish kerak. Uyga borib Baqarani zam sura qiling. Ikkinchi rakatga Oli Imronni zam sura qiling. Bilsangiz, sahargacha namoz o'qing, lekin jamoaning ichida eng qisqa yoki ba'zi holatda jamoaga imomga ixtido qilinganda jamoatda ba'zi birlarga albatta odam ko'zini qirib tushib qoladi. Jamoat sajdadan boshini ko'taradi, ikkinchi sajdaga borishda haligi odam keyin boshini ko'taradi. Haqqingiz yo'q siz. Jamoaga imomga Allohu akbar deb ergashdingizmi bo'ldi, tamom. O'qimasangiz ham mayli, hech narsa o'qimasangiz ham mayli. Jamoa bilan bir xil bo'lish kerak. Mana shu narsalarga e'tibor qilaylik. Shuni qilishim kerak deb turib chuqur ketmang. O'sha imomlar bugun zamin ulamolariga, ustozlarimizga, ulamolarimizga rioya qilishligimiz kerak bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Xuzu minal amal ma tutiqun." Amaldan toqatingiz yetganicha olinglar dedilar. Ya'ni toqatimizdan oshiq amalga bizni dinimiz buyurmaydi azizlar. Bizni dinimiz mashaqqatga buyurmaydi. Ibodatda ham, hamma sohada bandaga mashaqqatni yuklamaydi. Sarvari kainot bir kuni safarda bir odamni ko'rdilar, atrofidagi odamlar unga yelpib turishibdi. Bittasi soya solib, yana boshqalari unga shamol yelpib turishibdi. Shunda Rasul akram alayhissalom nima bo'ldi bu odamga deb so'raganlarida bu odam ro'zador odam deyishdi. Shunda Rasul akram alayhissalom laysa minal birri as-sawmu fi safar. Safarda musofirning roza tutishligida yaxshilik yo'q dedilar Rasululloh. Qarang, bundan qaytaryaptilar. Mana shariat. Safarga chiqib safarni mashaqqati, yana uni ustiga roza tutish. Din bandaga shunchalik yengillikni xohlaydiki, safarda ixtiyor, hattoki Ramazon rozasi ham. Farz rozani gapiryapmiz, u naflni qo'ya turaylik. Farz rozasi ham ixtiyor bo'ladi. Sharoiti yaxshi bo'lsa, imkoni yaxshi bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, mayli tutsin, lekin shunda ham ixtiyor. Shariat bandaga umuman mashaqqatni yuklamaydi.